Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja. Jeg synes, det er en lidt særlig dag, så derfor vil jeg ringe mødet i gang. Rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Helle Degns klokke har ringet, og det betyder, at... hvad er det nu, man siger? Man siger ikke, at jeg vil lige sige, mødet er hævet. Det er lidt for tidligt. Mødet er åbnet. Ja, det var det ord, jeg fiskede efter. Mødet er nemlig åbnet til en dag, hvor vi skal fejre regeringens 100 års fødselsdag, kan man vel sige. Det er lidt underligt. 100 lidt.
100 dage.
100, gud, 100 dage.
Ja. Det andet ville være frygteligt.
Ja, 100 år selv. Selvom man er fan af en regering, er 100 år måske længere siddet. Selv for Lars Lykke. Altså,
det føles måske... som 100 år.
Det er det, vi skal tale om i dag, Niels Alman Olsen. Hvordan det føles. Det er 100 dage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået 100 år ind i. Det er bare sådan, det ruller af tungen 100 år. 100 års krig. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Men det er kun 100 dage. Men vi skal fejre det.
Ja.
Men vi skal også se, om der er andet end en lys og flag i kagen. Om der er lidt malurt i maringsene, eller hvad vi kan komme frem til. Men vi skal også tale om noget temmelig alvorligt. Vi skal tale om regeringens brug af datalogning, sessionslogning, som det hedder. Og så skal vi se lidt nærmere på, hvordan det går mennesker, som er formand for et parti, og som også bliver udenrigsminister. Det er noget af en balancegang at gøre det. Vi har set et par eksempler på det i fortiden. Det er eksempler, som nogen vil mene skræmmer en lille smule. Vi skal tale om den nuværende udenrigsminister, Anders Samuelsen, som har kastet sig ud i netop den balancegang. Men inden vi når så langt, så skal jeg naturligvis lige byde velkommen til mine gæster. Den ene har jeg allerede nævnt, jeg kan lige tage ham igen. Niels Alman Olsen, foranværende medlem af Folketinget for de konservative. Hjertelig velkommen.
Mange tak.
Frank Dalgaard, foranværende medlem af Folketinget for diverse, som vi har aftalt efterhånden.
Herunder Alman Olsens parti.
Alman Olsens parti, blandt andet også kristendemokraterne, løsgængere. Der er meget godt der i den pose. Og sidst men ikke mindst, ny pige i klassen, det er en stor fornøjelse. Pernille Vigsø Bagge, foranværende medlem af Folketinget for SF. Rigtig hjertelig velkommen.
Mange, mange tak.
Det er en stor glæde, du er her. Pernille, når der er nye i klassen, så plejer jeg altid lige at spørge, hvordan har du det? Hvordan går det, efter du er blevet lukket ud? Det er jo ikke så lang tid siden jo.
Jeg har det sjældent godt, som aldrig før, vil jeg sige. Jeg synes, det er dejligt at være ude og væk fra landspolitik, og jeg synes, det er et stort privilegium at kunne sidde her og lege basserviser og være sådan en gammel, klog kone. Klog på, hvordan man skulle have gjort. Sådan. Ja.
Der vil jeg bare sige, at basserviserne er jo et program på TV2 News, som jeg betegner som læsservisserne. Fordi det er kun kommentatorer, der sidder og kloger sig. Her arbejder vi med erfaring, Pernille.
Ja.
Og det er dig. Du er erfaring embodied.
Yes.
Så det er simpelthen, og det, jeg kan sige, Niels Alman Olsen nikker, fordi han har været med samfundet 4,5 år. Han er ikke andet end erfaring. Alt er godt. Men Pernille, jeg er glad for, at du har det godt. Og så, men det, der altid er en lille smule spøjs, det er det her med, og det er næsten alle, når de kommer herind, så siger de, jeg har det sjældent godt. Det er så dejligt, at være ude. Og jeg ved ikke, om jeg sporer en tendens til, at det kan godt være... Er der noget, du vil lave om, hvis du sad derinde nu, altså sådan i forhold til, hvad man må sige, og snærende bånd og den slags ting? Fordi det fornemmer jeg lidt, at der er.
Jamen det er jo, det er jo som der står i præamblen til det her program, altså en gøgerede af spin og fnider. Og det er jo prisværdigt nok, der kommer et parti som Alternativet og siger, nu vil de lave om på den politiske kultur, og det formår de selvfølgelig ikke. Og når jeg siger selvfølgelig, så er det fordi, at det er jo ikke noget, et parti kan komme ind og gøre. Men jeg var nødt til at nu være ude hos 3F Seniorklub i Svenstrup i går, foran 50-60 mennesker, og fortælle om min tid i Folketinget. Og de nikker allerede, alle sammen genkendes det der med, at det er et absurd teater, fordi alting er instrueret på forhånd. Ikke?
Mm-hmm.
Når der sidder en partileder på en tv-skærm, så skal man jo vide, der er gået 1,5 til 2 timers forhandlinger forud for 2 minutters indslag om, hvad journalisten må spørge om, og hvordan journalisten må spørge, og i øvrigt har partilederen siddet og øvet sig sammen med sine spindoktorer i samfulde 2 timer deroveni, om hvordan skal man svare på de her spørgsmål. Det er jo, altså der er jo ikke en scene på Det Kongelige Teater, der er mere indstuderet, end en partileder, der optræder i 2 minutter på tv-avisen. Og det er det, folk godt kan gennemskue. Så når de taler om reformer af SU og pensionsalder og taxa-lovgivning og så videre, så det, der i virkeligheden er brug for en reform af, det er jo den politiske kultur. Og hvordan man gør det, det ved jeg jo ikke, fordi så har jeg jo nok gjort det de 10 år, jeg havde til det. Men vi er nødt til at snakke om det. Og det gør det her program.
Præcis, Pernille. Det er derfor, du er her, og jeg er glad for, at du siger det. Det er nemlig det, vi skal. Her kan der tales frit fra leveren. Og det skal vi gøre nu om regeringens 100 dage. Jeg vil da lige nævne, at skulle der sidde enkelte mennesker foran højtaleren og lytte med, så er man også velkommen til at blande sig. Vi har en telefon åben, 20 24 7 24 7. Og vi har også en sms, der hedder 42 600 24 7. Der kan man blande sig, stille spørgsmål, komme med kommentarer, alt det man vil. Jeg prøver så godt jeg kan at følge med. Men jeg siger lige ud, der er nogle gange nogen, der skriver, hvorfor læser du ikke min sms? Det er, fordi mit primære fokus er på de tre mennesker, som er herinde. Og holde balancen på den stol, jeg sidder på. Så er det sagt. Den dame og mine herrer, 100 dage, ikke 100 år, blot 100 dage, Niels Alman Olsen. Hvad, hvis du lige skal starte med at hæve, med at hæve et flag, hejse et flag. Du er jo trods alt konservativ. De konservative sidder med i regeringen. Hvis du skal hæve et lille konservativt flag, inden for de 100 dage med den nye VLAK-regering?
Ja, det vil jeg jo gerne. Så er det faktisk en lille hyldest til, synes jeg, Mette Abildgaard, som har den plads, som Pernille har haft tidligere som gruppeformand og politisk ordfører, som egentlig har været i stand til at holde den der lille gruppe godt sammen, sådan så de fremstår rimelig professionelt. I virkeligheden den, der har været mindst professionel, det har været partilederen Søren Pape, fordi han har kludret rundt i de der politiskoler og løbe rundt med dansk flag i revers og sådan nogle ting. Men bortset fra det, så synes jeg egentlig, at det konservative hold står meget godt. Og de har været i stand til stille og roligt at markere sig. Og nu stiger de også pænt i meningsmåling. Nu skal jeg selvfølgelig sige det fra et meget lille niveau. Men vi nærmer os de 5%.
Som man siger.
Og det er jo meget. Det er jo meget også i forhold til for eksempel SF. Er det jo meget. Så vi er jo glade, at der i hvert fald er en lille smule, kan man sige, gang i den på vegne af de konservative. Men jeg vil så sige, at regeringen som et projekt er jo et fejlskud. Og det er det jo, fordi man kan ikke tage magten i det her land med så få mandater. Det er jo fuldstændig forkert. Og jeg vil sige, det er jo først og fremmest forkert, fordi man går ind på en præmisse, der hedder, at jeg vil da ikke til magten for enhver pris. Det var Lars Løkkes udtalelser.
Uh-huh.
Og det fremstår præcis som det modsatte, at manden sidder ved magten for enhver pris. Og hans parlamentariske grundlag, var det Thor Petersen, der var ude i dag at sige, at vi står det der grundlag respekt. Nu vil jeg så sige, de har jo heller ikke vist dem meget respekt. Altså, der er en iskold atmosfære imellem Støttepartiet og Venstre,
ja,
og Konservative og Liberale Alliance. Så jeg mener, det er en dumper, det her, og lad os da få de mennesker til magten, som nu går og bruger magten. Det er jo ikke rimeligt, at Dansk Folkeparti leger magtens parti og Socialdemokratiet det samme, uden at de tør tage magten. Så må de tage magten, og det kan man jo kun få dem til, hvis der kommer et folketingsvalg.
Det var meget kort tid, det flag var oppe, synes jeg.
Ja. Men vi skal jo sige sandheden, det står også i præamblen for dette program.
Det står i den grad i præamblen. Jeg har selv skrevet den.
Jeg synes da, det er noget af det bedste, den konservative partileder har præsteret indtil nu. Det er da netop det der danske flag i reværet, det er der på tide.
Jamen altså.
Hvis ikke man er national og står vagt om det nationale, de nationale symboler og den nationale folkestyre, som konservativ, så holder alting op. Og det er jo det, de har kikset på længe.
Mm-hmm. Men lad mig så spørge Pernille Vigsø-Bakke. Nu, de to herrer her går meget op i revermode.
Mm.
Hvordan ser du de her 100 dage?
Jamen, jeg synes jo, regeringen eksisterer på en helt forkert præmis. Jeg kan se det på den der video, Danmarks Radio har lavet, hvor de sidder og spiser frokost med Uffe Tang. Ja. Jeg ved ikke, om man har set den rundt på nettet.
Den blev vist søndag aften.
Den er jo virkelig, altså det er jo virkelig et tragisk stykke tv-historie. Og det ligner jo et også til forveksling forholdet mellem Helle og Margrethe Vestager og Willy Søvndal. Man kan ikke lave en regering blandt tre partier, som i bund og grund ikke kan lide hinanden, og tre mennesker, som måske heller ikke kan lide hinanden. Og det er jo det, der er sandheden. Altså Løkke er jo sur på Søren Pape, fordi Eva Kjær måtte gå som fødevareminister. Og Løkke er sur på Anders Samuelsen, fordi Danmarks liberale parti Venstre i sagens natur ikke kan lide, der kommer et parti, der er endnu mere liberalt. Og derfor så er de sammen af nød og ikke af lyst. Og der er intet i den her verden, der kan være levedygtigt og langvarigt og velfungerende, hvis det er bygget på, at man i bund og grund hader hinanden. Og det synes jeg på alle mulige måder, den der lille film udtrykker, ej, hvor går det godt, sidder de og siger, mens de tager det ene stykke smørbrød efter det andet. Den, der virkelig slikker sig om munden der, det er Uffe Tang, og det kan jeg godt forstå. Altså, det kan ikke lade sig gøre at lave en god og dygtig og levedygtig regering på personlige modsætningsforhold. Og det synes jeg,
men, har. Men Pernille Vigsø, det der er sjovt ved det, det er, at er man ikke som folkevalgt, er man vel nødt til at sætte sig ud over sådan det personlige, hvis der sidder tre mennesker, som ikke vil gå ud og bowle. Altså, så, det kan ja. Man så bare lade være med, og så må man ligesom være professionel på en eller anden måde og sige, så hvor meget betyder det?
Det betyder så ufattelig meget, at den helt store illusion i dansk politik er, at man kan komme ind som en robot og en maskine, sætte sig til forhandlingsbordet og så i øvrigt lave gode og langvarige løsninger. Alle gode og langvarige forlig i det der land er lavet på, at der har været nogle personlige relationer, som kunne holde. Det kan godt være, at der har været store politiske modsætninger og store personlige modsætningsforhold, men der har været en kemi, der gjorde, når folk kunne lave langvarige aftaler, at de i bund og grund havde respekt for hinanden. Jeg tror, respekten mangler. Det gjorde den også i den regering, jeg selv refererede til før.
Og, jamen, det kan vi lige vende tilbage til lidt senere.
Men det er bare fordi, jeg synes, det her er et skinbillede på det. Altså, det er den samme mangel på respekt. Det er i virkeligheden sådan en slags brudermor. Det er vi helt tilbage til Kajn og Æbel. Altså, man må ikke slå sin mor ihjel, men man gør det alligevel, fordi man bliver misundelig, og man kan ikke rigtig tåle de andres succes. Og det kan du ikke bygge en... Den kan sagtens sidde til 19, hvor der skal være valg, den her regering.
Men stemningen bliver ikke bedre.
Men den kan faktisk først komme til at fremstå stærk i det øjeblik, de tre mennesker beslutter sig for at kunne lide hinanden grundlæggende.
Men kan man det? Altså, kan man sætte sig ned og sige, okay, altså, hvad skal de gøre? Hyre BS og tage på sådan en teambuilding-tur og klatre i træer og sådan noget? Og så sige, okay, nu kan vi lide hinanden. Det er vel også en fuldstændig umulig opgave.
Ja, det er det nemlig, fordi det løb er kørt. Eva Kjær er blevet gået, ja. Og Anders Samuelsen har været ude og sparke til venstre.
Så fortidens spøgelser umuliggør en effektiv regering. Niels Andman Olsen, var det du mente, da du sagde, at det er en forkert præmis, det her, man er vel nødt til? Altså, skal man så sidde og vente på, fordi så bliver det jo først svært, hvis politikken skal være... sådan aligned, altså sol og måne skal stå lige i forhold til musikken, hvad jeg lige vil sige, politikken, at man vil nogenlunde det samme, og de personlige relationer skal også være på linje, så kan man vel vente, altså det er vel, så vil jeg lige vil sige, så kan vi vente i 100 år.
Jeg synes, jeg forstår sagtens, hvor det er, Pernille kommer fra, og det er da også rigtigt, når man er tre forskellige partier og har tre forskellige temperamenter, så kan det være svært at få det til at fungere i dagligdagen. Men jeg synes, det er en skarp overfortolkning af det der indslag forleden dag, fordi der er jo trods alt kommet ro imellem de tre partier indbyrdes. Altså, de har fået skabt en enhed. Husk på, Lars Løkke sad før beskudt fra venstre for fuld knæl, og så havde han Dansk Folkeparti på den anden side. Og jeg mener, de har indgået det, man kalder et arbejdsfællesskab, som man gør i en regering. Og det ved du også selv, Pernille, du har selv været en del af det her, sidde så tæt på at få det til at fungere, og Wilhelmsen og så videre, ikke? Så jeg ved også, du har erfaring at tale ud fra, men jeg vil bare sige, jeg synes, måske det, der virkelig er problemet her, er det med de få mandater. Der er jo ikke parlamentarisk grundlag for at lave den her regering. Når du så oven i købet ikke holder fast i det parlamentariske støtteparti, som jo virkelig kører klatten i øjeblikket. Altså er så selvmodsigende i alt, hvad de overhovedet kan få fat. Altså alt, hvad Dansk Folkeparti laver, er jo selvmodsigende. De går op mod sig selv på alle fronter, og skaber total forvirring der, hvor de er. Og det er jo ikke nemt for en lille bitte regering så at skulle sidde og finde ud af, hvor pokker har vi Dansk Folkeparti. Altså jeg tror, at den største problemstilling, godt være, der er brydninger internt, det vil jeg heller ikke. Det vil jeg ikke se bort fra, der kan være. Men jeg mener, det vigtigste her, det er, at de har ikke mandaterne, og derfor mener, at det er en unaturlig regering. Og Lars Løkke skulle efter min mening aldrig have taget den her regeringsmagt. Og han er jo op imod de andre partier, dem har han jo konkurrence for, men der, hvor vi måske skal nævne den vigtigste konkurrence, som Lars Løkke har, det er jo inden for egne rækker. Det er jo mange, mange grupperinger, det er jo mange fraktioner, han nu skal slås med, udover, han ved da trods alt, hvor han har Søren Pape og Samuels, men hvad med hans egne folk? Hvad med kronprinsen? Hvad med holdet over i Herning? Og de mange byrådsfolk, der sidder og ryster i bukserne rundt omkring? Så derfor har vi en meget isoleret statsminister, der på en eller anden måde er, ja, man kan også måske sige op og slås med sig selv, og det er jo nærmest det sværeste. Det kan vi heller ikke hjælpe med. Så jeg mener, det er mere over mod mandaterne, end det i virkeligheden er så meget mellem de to små regeringskollegaer.
Frank Dahlgaard, altså en ting er, som Alman Olsen også var inde på, det her med, at Løkke har sagt, at han vil ikke være statsminister for enhver pris. Noget tyder på, at han vil afsøge den pris. Han skal lige finde ud af, hvad det koster. Han har ikke fundet den endnu, men han leder. Men for Dansk Folkeparti, altså det undrer der ikke mig så meget, at de, jo, så kan man kalde det selvmodsigende, men man kan også bare sige, prøv at høre, de spiller spillet rigtig klogt. Altså, de sidder jo i en vidunderlig situation, og der Pernille var inde på det her med personlige relationer. Der er tilsyneladende hygge og god stemning. Det er lige før, de bowler Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl. Men de vil ikke pege på hende, fordi de ved godt, at de kan få lidt igennem hos den siddende regering og sådan noget. Spiller de ikke bare spillet virkelig dygtigt?
Jo, jeg ved det ikke, men jeg er meget enig i, hvad Niels Allemann siger, jeg er meget enig i det hele. Men jeg vil sige, hvad er egentlig problemet? Altså, behøver vi en regering? Hvad er det, den skal lave? Altså, i øjeblik...
Det er et stort spørgsmål, Frank. Men lad os bare tage det.
Lige et øjeblik. Altså, Belgien var jo halvandet år med den regering. Det gik jo egentlig meget godt. Og regeringerne siden 2. verdenskrig i Italien, de er jo skiftet, ligesom man skifter undertrøjer herhjemme. Og italiensk økonomi er i mange perioder været ganske glimrende. I øjeblikket i Danmark omkring økonomien har vi aldrig nogensinde, og vi kan gå helt tilbage til Gorm den Gamle, haft så god en økonomi, som vi har nu. Der er ikke brug for nogen som helst reformer. Der er ikke noget akut. Man kan altid nævne noget bedre. Der er ikke noget akut. Vi er sindssygt gode. Det går godt med økonomien, og alt det der med, at man skal sætte pensionsalderen op, og den der ekstra skat, hvad hedder den, topskatten, skal ned, og det er jo nærmest ligegyldigt, helt ærligt. Arbejdsløsheden er i bund. Priserne stiger ikke. Renten er den laveste nogensinde. Den økonomiske vækst er nogenlunde. Og hvis Danmarks Statistik ikke havde regnet fejl, så havde statsministeren i dag heddet Helle Thorning-Schmidt. Fordi så havde hele debatten gik jo op til det folketingsvalg, vi havde for halvandet år siden, på at der var den manglende vækst.
Mm-hmm.
Til trods for at arbejdsløsheden faldt. Jeg sagde til mine elever over på Niels Brock, som jeg underviser, det her kan ikke være rigtigt. Arbejdsløsheden falder, og de siger, at væksten er 0,5% om året. Det hænger ikke sammen. Jeg tror ikke på det. Og så kommer november måned, hvor de lister det ud her før jul, at det faktisk var dobbelt så meget. Mm-hmm. Og det vil sige, at Helle Thorning-Schmidt klarede det egentlig, eller i hvert fald, økonomien gik meget godt under Helle Thorning-Schmidt. Det havde lige givet hende et mandat ekstra, og et rødt flertal. Og så havde vi haft en regering. Jeg ved ikke, hvor god den havde været, og jeg er jo ikke tilhænger af en rød regering, men jeg er tilhænger af, at demokratiet fungerer, og det hele sker på et ordentligt grundlag, og Danmarks Statistik har svigtet af helvede til, og det der er kun én forklaring på, at debatten ikke er helt vild.
Mm-hmm.
Vil du have den?
I det gerne, ja.
Kom, de har jo hoppet på den alle sammen. Nationalbanken, Finansministeriet, professorerne på universiteterne, de har jo alle sammen debatteret ud fra, at tallene var rigtige. Jamen, du godeste, arbejdsløsheden faldt og faldt. De har alle sammen røde ører, og derfor ønsker ingen at diskutere det her. Og jeg tror heller ikke, der er nogen, der er blevet fyret hen i Danmarks Statistik, fordi topchefen, rigsstatistikeren, han fejlede jo også. Har han sagt til sine folk, der må sgu være noget galt? Altså, en førsteårs studerende på politstudiet kunne se, at der var noget galt. De har røde ører alle sammen. Derfor skal den her sag lægges død, og derfor er der ingen, der vil debattere det. Så der burde slet ikke være en blå regering.
Jamen, jeg noterer flittigt, Frank. Ja. Det var da tro.
Men når der nu er en blå regering, og den ikke kan regere, så gør det ikke noget. Hvad er det? Hvad er det, der haster?
Ingenting. Lykke kan sidde til næste valg. Fint nok, der behøver ikke ske noget før.
Okay. Pernille Vigsøbakke, nu... Frank har været med i mange år. Og det gode... en af de mange gode ting ved Frank, det er, at der bliver altid skåret igennem på en eller anden måde, og der bliver, kommer nogle gange også nogle kreative forslag. Og nu sad du og sagde det her med, at den personlige kemi er der ikke, og samarbejdet er der ikke, og sådan noget. Ville det så rent faktisk være at foretrække, og du var også inde på det absurde teater og sådan noget, ville det sådan set være en fordel, hvis vi så sagde, godt, vi trækker tæppet for, glæde ud i kassen, smider vi væk, vi kører lige 2 år med embedsmandsstyre, og så ser vi, hvad der sker.
Ja, i virkeligheden... Altså, jeg er i virkeligheden enig med Frank i, at en regering, der ikke går helt amok i reformer, er ikke skadelig. Tværtimod kunne det være helt befriende, hvis nogle af de mennesker, der skal udføre reformerne i praksis, fik lov til det, inden der kommer nye reformer. Men det, der er det, der er problemet i øjeblikket, det er den der mistro til det politiske system, som er afstedkommet af, at fordi der er 9 partier repræsenteret i Folketinget, det er meget i et lille land som Danmark, men det er fint med en spærregrænse på 2%, synes jeg. Måske er der 10 partier repræsenteret efter næste valg, hvem ved? Nye Borgerlige og hvem der ellers står på spring, det kan være Kristendemokraterne kommer ind igen, hvem ved?
Det kan være F ryger ud, det kan være K ryger ud, vi ved det.
Det der er farligt er afpolitisering, ikke? Altså mm-hmm. det der med, at når man ikke kan regere og ikke kan komme igennem, fordi Niels har jo også ret i det med mandattallet, som udgør en stor udfordring for regeringen. Men regeringen kunne godt vælge at bruge sine manglende mandater på en anderledes måde, forstået på den måde, man kunne begynde at sætte nogle store tanker i gang om, hvor skal vi hen som samfund, og starte nogle debatter, og tage nogle store samfundsmæssige tanker ud til befolkningen og den slags, i stedet for at sidde og fedt rundt i de der ting, de så ikke kan lykkes med. Og det bliver lidt i petit-klassen, ja. det kommer til at handle om. Taxa kontra Uber, det er selvfølgelig en vigtig sag, men det kan godt være, at der er større ting på spil fremadrettet.
Men
og det
bruger Vigsø Bagge
regeringen ikke sin tid til. Og hvorfor gør den ikke det? Det er, fordi den simpelthen ikke har fælles fodslag i forhold til, hvad den vil. Fordi der er den dårlige kemi.
Mm-hmm. Altså, men må ikke være der, fordi
konstant på hinanden,
da Venstre sad i en endnu mindre mindretalsregering, helt alene, mm-hmm. der fremlagde man jo et i egen optik stærkt visionært forslag. En helhedsplan. 2025-plan, der ligesom skulle række en 8-10 år ud i fremtiden.
Mm.
Det var der ingen, der ville være med til. Så må man vel også sige, okay, visionernes tid er forbi. Nu må vi... inviterede man Konservativ og LA med, og så må man tage den derfra. Det er vel det eneste, Lars Løkke kan gøre. Han kan jo ikke...
Jamen, det var da smart nok, at han gav regeringen kunstigt åndedræt, eller mm-hmm. ved at invitere 2 partier ind. Han gjorde det så nok i håbet om, at de ville blive kvæst fuldstændig under ministeransvaret. Og det er så også ud til, at det ene parti i hvert fald lider en del under det i øjeblikket, kan man sige. Mm. Men jeg synes ikke, der er noget galt i. Jeg synes faktisk, det er dejligt, når et parti som Venstre springer ud med visioner for, hvad det er, vi skal som samfund. Fordi det giver folk ude i forsamlingshusene noget at diskutere ud fra. Altså det der med at sidde og diskutere, skal SU'en være på det niveau eller det niveau, eller skal... Altså det er ikke noget, der for alvor rykker samfundet nogen steder hen. Og nej. Der har Frank ret, ikke? Altså der, det går faktisk pænt godt med økonomien, og vi får også integrationen på skinner, fordi vi giver den tid, og de store spørgsmål er ligesom parkeret der, så vi kunne godt tage nogle andre diskussioner om, hvad vi skal som samfund. I øjeblikket er det politiske system ved at underminere sig selv i den der fnideren rundt i, hvem kan tage sejren hjem på de små ting.
Mm-hmm.
Og når man hele tiden skal tage sejren hjem på de små ting, så skal der hele tiden være sådan noget doorstep, hvor her står vi og får ud af et lille bitte hjørne af ingenting, som interesserer ingen mennesker. Og der synes jeg godt, man kunne... Hvis man kigger historisk på det, så kommer der i efterkrigstiden nogle store visioner for, hvordan man får samfundet til at køre efter krigen. Der kommer store visioner op gennem 60'erne og store diskussioner i 70'erne, hvor vi har jordskredsvalgene osv., der starter diskussioner om, hvad er det, der sker med det her samfund, når alle kvinderne kommer på arbejdsmarkedet? Hvad er det, der sker, når indvandringen begynder og sådan noget? Jeg synes, vi mangler de der politikere, der siger, nu taler vi ikke dag-til-dag lovgivning, nu tager vi de lange lys på. Og det er ikke reformerne, fordi det er ikke sådan noget med, man lige justerer folkeskolen hister her, og man skal lige justere gymnasierne hister her, eller nu gør man det umuligt at tage mere end en uddannelse. Det er ikke de lange lys.
Men Pernille, er det, når du siger det, så det der springer i øjnene, var jeg lige ved at sige, stikker i ørerne, så skal man måske sige i radioen. Det er jo, jeg er fuldstændig enig, altså det er visionsløst, og hvis der er noget, vi har talt om i det her program, så er det manglet på visioner. Men det er måske også, når du siger det, så handler det om, så efter 2. verdenskrig, så var man ligesom, vi skal have nogle visioner. Efter jordskredsvalget i 73, vi skal have nogle visioner. Er det simpelthen fordi, når både du og Frank siger det her med, det går jo godt. Altså særlig vores gamle ven Peter Brixtoft, det sad jo også her, og sagde altid, prøv at høre, vi har masser af penge. Det går faktisk rigtig godt. Og kan det være, det, der er problemet? Altså, det går simpelthen for godt. Der er ikke noget akut, som Frank siger, der gør, at vi er nødt til at gøre noget. Vælgerne er også en lille smule, nøj, altså, jeg har min smartphone, jeg har arbejdet, det er fint nok. Selvfølgelig er der nogle arbejdsløse, men det er ikke akut endnu. Så jeg vil lige vil sige, Været er ikke til reform.
Nej, det er rigtigt nok. Altså man skal bruge kriserne til at tale visioner. Man skal bruge kriserne til at stikke de store pejlemærker ud for, hvad vi skal som samfund. Det synes jeg jo overhovedet ikke, man gjorde i baglyset på finanskrisen. Der var egentlig nogle ting, man godt kunne have diskuteret der for at undgå, at det hele sker igen. Vi kan jo sagtens risikere, at det sker igen. Boligboblen er vel ved at gå amok her i København.
Altså, hvis der er noget, vi har lært, så er det, at man skal aldrig sige aldrig.
Så selvfølgelig er det sværere i en tid, hvor det flyder med mælk og honning, medmindre man er kontanthjælpsmodtager og ramt af kontanthjælpsloft osv. Men det er jo ikke nogen undskyldning for ikke at gøre det. Folk vil også godt. Mm-hmm. Jeg bliver inviteret til masser af arrangementer derude, som man kalder det sted, jeg bor, ude i udkants Danmark, hvor folk har lyst til at tale om store samfundsmæssige spørgsmål. Og det er jo også et tegn på, at man har brug for substans. Man er lidt træt af Paradise Hotel, og man er lidt træt af X-Factor, og man er lidt træt af, at ja, det går godt, og derfor så flyder vi på overfladen. Vi vil godt et spadestik dybere og diskutere liv og død og eksistens og ja, sågar aktiv dødshjælp, hvis det skal være.
Alman Olsen,
ja.
Hvad siger du til det, Pinelle siger her?
Jamen, jeg synes, det er interessant, og jeg synes også, det er interessant, at vi ser nu omkring magten klumper der sig enkeltsagstemaer fuldstændig vanvittigt sammen. Mens man overlader de der, det lange lys, som Pernille efterlyser, det overlader man faktisk til Pernilles eget parti, SF. Jeg synes faktisk, Pia Olsen Dyhr gør et rimelig godt forsøg på at tegne det lange lys. Synes jeg faktisk også, selvom der kom lidt hip til dem, før Alternativet prøver på virkelig at sætte det lange lys på. Og står stadigvæk rimelig stabilt. Og det vil sige, det er venstrefløjen. Enhedslisten forfalder stadigvæk til at køre meget enkeltsage, men har også mere langt lys på end regeringspartierne og dem, der sidder fremme, hvor det mest morsomme, det var det i går, hvor der kom et forslag om at rive halvdelen af Danmarks Radio fra hinanden, og så sad de og skændes om, hvem der var kommet med ideen, ikke sandt? Altså Mette Bock.
Mm. Og Alex Hansen.
Søster til udenrigsministeren. Man kan næsten kalde hende for indrigsministeren. Hun førte jo et forslag frem om det, og så kom Lorentzen halsende bagefter fra DF, for det passede ikke ind. Altså, de der enkeltsags ting virker urkomisk, også det, jeg siger, politiskole, altså. Hold nu lige op. Det er jo Oxfeldt, der kører det der, og lad ham nu køre det. Altså, de der små ting...
Der tror jeg da, hvis man skal tage den diskussion, det er fordi, vi behøver at tage det nu, men jeg tror ikke, det er jo ikke... Oxfeldt er jo rasende over, at han ikke fik sin politisk skole. Der tror jeg da igen, at vi er tilbage ved, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne...
Det er fordi, der er en ting, vi er nødt til at lære. Hvis vi skal være rigtige politikere, så er der Folketinget, og der er domstolen, og så er der Oxfeldt. Oxfeldt står over dem alle sammen, og Oxfeldt raser altid. Altså, lige hvor mange milliarder han får, husk det. Oxfeldt raser, så det er man nødt til ligesom at tage helt for sig. Det var mere sådan er det jo.
Pernille, det du skal vide, det er, at hvis man kommer til at nævne Claus Oxfeldt, formand for politiforbundet, så kan det være...
Han har overtaget Anders Bondus' rolle på en eller anden måde, er det ikke rigtigt?
Jo, måske lidt.
Jo, faktisk. Lidt. Du kan se, jeg får allerede støtte
herude fra Niels Allmann og Oxfeldt, de har altid været tæt på kildkys. Det er en kærlighed, du ikke falder.
Var det en rigtig beslutning om den politiskole? Altså,
det er jo bare ikke noget, det er bare ikke noget at få et helt halvt år til at gå med for en regering. Altså, det er det, jeg er ude efter.
Hvad skal det ellers lave?
Altså. Ja, nu er det noget med, om Danmarks Radios Symfoniorkester skal være under Danmarks Radio eller under det kongelige. Eller?
Ja, men prøv at høre, strygergruppen, den gemmer vi lige til en anden god gang.
Nu fik jeg nævnt Oxfeldt.
Fordi det der er jo interessant, ved, uden at gå ned i sagen Vejle Herning, politiskole og Oxfeldt og alt det der cirkus, der kom ud af det, det er vel, at vi også så en regering. Altså, Søren Pind, derværende justitsminister, satte jo det her i søen. Søren Pind stod på Venstres landsmøde her inden jul og sagde, politiskolen skal til Herning, og ved I, hvem der har bestemt det? Det har regeringen, og der blev klappet og hujet og skålet, og alt var fryd og gammel. Men det var så blevet til gengæld så også et helt perfekt billede på, hvem er det egentlig, der bestemmer? Det er i hvert fald ikke regeringen. Nej. Fordi den røg jo til Vejle, fordi Christian Thulesen Dahl sagde, jamen det kan I glemme i samarbejde med Socialdemokraterne.
Men vi skal jo altså lige huske, at i det her folkestyre er der ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Altså, jamen, det er jo sådan, det er.
Det siger jeg heller ikke. Det var blot en analyse af regeringens magt.
Ja, men en regering er jo sat til at udføre det, Folketinget beslutter i bund og grund. Og det glemmer vi hele tiden i Danmark. Mm. Vi tror hele tiden, at det er regeringen, der skal bestemme. Men det er jo Folketinget, og en grund til at have et Folketing, hvis det er regeringen, der bestemmer, kan man sige. Mm-hmm. Og det er sundt, det er sådan. Det, der er knap så sundt, det er, at Søren Pind gerne vil have den anerkendelse af sit politiske bagland, at han stiller sig op og siger det, han siger, og bagefter må tage shitstormen, når den kommer. Fordi det er jo også blevet noget, man politisk kan spille på. Hvis Søren Pind ikke havde råbt så højt på landsmødet, havde Dansk Folkeparti ikke haft samme interesse i at jorde ham. Altså det er jo en fuldstændig åndssvag logik, der hersker på Christiansborg, at hvis der er nogen, der har lovet nogen noget, så det bliver det andres fornemmeste mission at forpure det for alt i verden.
Men altså, det endte jo rigtigt.
Det er jo mobning.
Det endte jo rigtigt. Der er nogle ledige bygninger, ikke i Herning, men i Vejle. Hvorfor i alverden skal det så ligge i Herning? Selvom vi flyder i penge og er rige, så er der ingen grund til at pjatte det væk. Og når der ligger nogle bygninger, der bruges med det samme,
jo, det viser sig,
det handler jo om substansen.
Det er et klasseværelse. Og når man skal rende rundt og have lidt motion, så kan man rende rundt udenfor. Og så kan man lave nogle skydebaler eller køre ind til nærmeste kaserne. Hold nu op. Så der er den hoppet af. Der er ingen grund til at vente. Jeg kunne give mig magten derover, og så starter skolen i morgen.
Frank, det har vi snakket om. Hvor gerne jeg end ville,
Men vi har i hvert fald sparet nogle penge ved at bruge nogle eksisterende bygninger i stedet for at bygge nyt.
Men Frank,
det offentlige skal altid have den perfekte løsning, og i hvert fald den dyreste løsning.
Ja, men og Frank, så langt kan vi godt blive enige, men jeg er endnu mere enig med Pernille, når hun siger, det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om substansen, og det er jo det, der har problemet.
Ja, præcis. Jo, men det er jo... Men der, hvor den hopper af for Pernille, undskyld Pernille, det er, at det er ikke politikerne, der er nogle narrøve og nogle tumper og så videre.
Så,
hvorfor opfører de sig sådan? Fordi det kan betale sig, fordi det giver stemmer, fordi vælgerne er nogle idioter.
SMS-nummeret er 42600477, hvis man har lyst til at kommentere på det. Nå, men Frank, jeg er glad for, at du nævner vælgerne. Måske ikke med det ordvalg, men Pernille, jeg forstår godt alt det her. At det handler ikke om substansen. Det er også det, at man har måttet se i øjnene. Altså, det blev jo en forhandling, og min far kan tæve din far diskussion, og så endte den i Vejle, og det var så, hvad det var. Men det, jeg kan blive bekymret for jeg tænker af og til på mig selv, når jeg sidder og skriver præambler og andre ting i mit formandsvirke, som noget, der minder om en helt almindelig vælger. Og det, der bare er mærkeligt, det er, og det altså, kan du forstå, at man som almindelig vælger godt kan blive en lille smule forvirret, fordi hvis man næste gang, der er folketingsvalg, og de sidste mange gange, der har været folketingsvalg, så går man ned, kigger på sin stemmeseddel, sætter et kryds der, hvor man føler, her, det er den her retning, jeg gerne vil med på. Der er nogle politikere her, som på en eller anden måde i større eller mindre grad har udstukket en retning, som jeg føler mig enig med. Her sætter jeg mit kryds. Så sker der bare meget ofte det, at dem, man stemmer på, det er overhovedet ikke dem, der kommer til at bestemme. Altså dem, der sidder i regering, det er ikke der sker noget. Så man skal simpelthen til at vende sin stemmeseddel om og tænke, nå, hvem er det, jeg ikke er enig med? Så stemmer jeg på dem, fordi hvis de kommer i regering, så vil jeg via omvej få min vilje.
Jamen, demokrati er dødbesværligt, og det er en svær styreform, og en langsommelig styreform, og en kompromiserende styreform, og alternativet er ganske, ganske forfærdeligt, og det er det, vi samtidig glemmer. Jeg så en mand på Facebook,
og her mener du ikke partiet, her mener du?
Demokratiet.
Alternativet til demokratiet.
Alternativet til demokratiet er forfærdeligt, fordi der var en mand, der på Facebook skrev det der med, at vi skal have direkte valg til statsministerposten. Altså det der med, at der stadigvæk er politiske partier, man kan melde sig ind i, og dermed få indflydelse på, både hvem der er formand for partiet, og hvad partiet mener, det er den sundeste måde at styre et samfund på. Det der med, at, ja undskyld, jeg siger det, men fem tosser kunne stille sig op og kæmpe om en post til at være landets leder, og så have den altafgørende magt og vetoret i sidste ende, eller bare tiltage sig magten, fordi vedkommende har mange penge, er jo en helt forfærdelig tankegang, som vi i øvrigt også har set andre steder i verden og tæt på og alt det der. Når det bliver svært, er det jo fordi, at det er rigtigt, hvad Frank siger. Det er de politikere, der er mest på og får mest taletid, der får flest stemmer. Og hvis de politikere skal på, så skal de sige noget, der virker stærkt og gerne kontroversielt og sådan håndfast. Og jo mere håndfast de udtrykker sig, jo større interesse er der i for andre politikere at jorde dem, fordi så kommer de på og får taletid. Vælgerne stemmer på de mennesker, der er mest på. Men hele det personborgerne, altså det der med at gå ind i en stemmeboks og stemme på et parti frem for en person, det er vi jo for længst udover. Desværre, kan man sige. For hvis man stemte på partiet og ikke på personerne, så ville det på alle måder give mere mening at melde sig ind i et parti, fordi så er man med til i højere grad at bære partiets holdninger.
Bortset fra, Pernille, at der jo stadigvæk er masser af vælgere og mennesker, som har det sådan, at de ikke, og måske i stigende grad endda, ikke nødvendigvis føler sig enige sådan i partitanken og siger, jeg er socialdemokrat, jeg er konservativ, jeg er alternativist, eller hvad de kalder sig. Men derimod siger de, men inden for den sådan cirka vej, der kan jeg så godt lide X eller Y, og derfor vil man gerne stemme på, altså man kan jo stadig stemme på et parti, hvis man har lyst, det er ikke, men derfor vil man gerne stemme på en enkelt person, som inden for det parti, det er jo også, altså vi ser jo også, altså inden for partierne er der jo indtil flere retninger.
Ja, det er der da, og heldigvis for det.
Jo, men er det ikke et argument imod at kun skulle stemme på partiet? Fordi så ved man da ikke, hvor man skal hen.
Nå, problemet med, at de er blevet så personfikseret, er jo, at enkeltpersonerne, der står på stemmesedlen, har et enormt behov for hele tiden at profilere sig, for at kunne blive genvalgt, mere end at have et behov for at bære nogle holdninger ind. Altså, det at tage et særstandpunkt i et parti bliver jo også en adgang til tv-kameraerne. Det at tage et særstandpunkt er helt i orden og fuldstændig inden for skiven, men det er også med til at mudre hele det politiske billede, fordi når Søren Pind står op og siger det her, er det for at styrke sit parti og for at styrke sig selv, og så bliver det endnu mere interessant for andre politikere at prøve at jorde ham og kunne komme på infight med ham omkring den politiskolesag for eksempel. Og jeg siger bare, at det er med til at korrumpere det politiske system, fordi det bliver så personfikseret.
Alman Olsen.
Jo, men jeg tror, der er en anden balance her, fordi det kan godt være, at der er mange, der tager bestik af, hvem der er på hele tiden, og hvem der er nu i den debat, og i den debat, og jeg kan huske i gamle dage, vi kaldte dem for girafferne. Men det var sgu ikke girafferne, der havde indflydelsen i Folketinget. Det var elefanterne, der gik ud bagved og lagde kortene, og der er masser af folketingsmedlemmer, det vil jeg altså sige, der stadigvæk går stille og roligt bag kulissen, og får tonsvis af stemmer. Altså, tag en Orla Hav, for eksempel. Hvem har hørt om ham? Ja, Pernille, jeg har hørt om ham oppe i Nordjylland. Han får kæmpe stemmetal hver eneste gang. Det er jo ikke en,
socialdemokrat, hvis man skulle være i tvivl.
Socialdemokrat fra tidligere derude, regionsformand og amtsborgmester. Henrik Sass, hvor tit hører vi egentlig om ham? Han sidder og styrer landet i øjeblikket. Han har drejet... Prøv at lægge mærke til, at du hører ikke sådan i den daglige mediestrøm og mølle. Han står da ikke ud og markerer sig offentligt om det
hele. Det er jo, fordi han ikke vil udtale sig om ting. Han har jo lige solgt Danmarks vaccineforsyning.
Han sidder bag kulissen. Det er mere for at sige, der er jo altså to grupper her. Der er dem, som vi ser, der galber op konstant. Men husk, vælgerne kan godt se igennem det der. Mm. Og vælgerne bliver også træt af det. Altså, vælgerne blev trætte også på et eller andet tidspunkt
til sidst. Nej, vælgerne kan ikke se igennem
noget
som helst.
Du tror, de kunne. Prøv at høre, hvorfor tror du, at udover de konservative gerne ville have den post, at det var så nemt at pille Søren Pind ned igen? Det var døgn efter, I sidder og fortæller om, at han stod på talerstolen. Waks, så var han væk. Altså, de der folk, der kun, de er jo også skydeskiver. Så, og jeg ved godt, hvordan partiledelse tænker, det tror jeg også, Pernille ved, at de er altså nemmere at plukke ned. Så det er ikke kun det billede, at det hele er ved at blive korrumperet, der er ingenting, der fungerer. Der er også en 80-70% stor garde bagved, der bærer folkestyret.
Men det er jo det, der piller ved hele troværdigheden. Og folks største problem med politikere i dag, det er mangel på troværdighed. Det er ikke, fordi de synes, de er for højt råbende, eller for mærkelige, eller for... Jo, nogen synes også, de er mærkelige, og nogen synes, de er for unge, og nogen synes, de er for akademiske. Men mest af alt synes man, at politikere som fællesmasse er utroværdige. Og det handler netop om det der med, at du kan ikke gå ud og... Det er simpelthen blevet for svært at lufte et standpunkt, som det så ikke bliver interessant for andre at skyde ned med det samme, i stedet for at indgå en konstruktiv dialog.
Men det vil sige, at meget af det her, det handler om, at politikerne simpelthen er nødt til at se indad. Jeg noterede lige, da du sagde før det her med, at politikere, de skal sige noget, der er kontroversielt. De skal ud og markere sig. Altså, nøgleordet der er vel skal. Det skal de jo ikke. Det gør de.
Jamen, det er
men hvis de lod være, så... kunne vi måske komme et bedre sted hen?
Jo, de kunne også sagtens blive genvalgt på grund af det. Altså, det er ikke kun de der markeringer. Jeg mener ikke kun, det er et spørgsmål om, at det giver flere stemmer i kassen.
Frank Dahlgaard, du er uenig i det, Niels siger.
Niels Allemann siger jo noget rigtigt. Og Pernille sådan set også, men det gør jeg også nu, når jeg siger, rigtige politikere er nogen, folk kender. Mm-hmm. Et medlem af Folketinget, som jeg ikke kender, er ikke en politiker. Rigtige politikere er vrede over noget, de er forarvet over noget, de er begejstrede. Det er ikke noget med dyb kynisme, nu skal jeg genvælge sig, hvad kan betale sig for mig at sige. Ja. De er vilde. Og Søren Pind vil jeg lige godt forsvare lidt, for han er sådan en type. Mm. Han kommer jo også, så jeg synes, han er en rigtig politiker. Mm. Og lige dem i politiskolen, det kan godt være, at der var noget partifis der.
Nitte.
Men han kommer jo gang på gang ud, også med principielle og holdninger og sådan der. Og han er lidt svær at styre, fordi han er en rigtig politiker. Så jo, de stille typer, og jeg kan...
Altså, de kan godt være stille på landsplan, men så står de stærkt hjemme i valgkredsen.
Ja, ja.
Skal også lige huske, så, der er hovedstaden over for provinsen her.
Ja, lidt respekt, jeg hørte på dig, jeg lyttede til dig, og jeg giver dig også ret, men jeg vil også gerne forsvare de mennesker, der råber op, for det er ikke altid kynisme.
Jo, jo.
De er op og kører. Jeg er selv som type, jo. Det kan jeg godt høre.
Jeg synes, du har været så formelt i dag, Frank, men det er måske bare mig. Men der er vel et eller andet i det. Altså, nu nævner du selv... Ja, det kan jeg faktisk ikke huske, som du gjorde. Det er måske mig, der havde siddet og drømmer her. Men jeg kan huske... det var fordi, du nævnte det her med hjemme i valgkredsen.
Ja.
Altså Peter Christensen.
Ja.
Som jo var minister på det tidspunkt.
Ja.
Der var valgkamp. Men så blev han sgu ikke valgt ind. Nej. Altså han var minister, og i fjernsyn hele tiden.
Ja.
Så der, man skal vel sådan...
Det har jo noget at gøre med det der spil, der sker, når der kommer de der bølger ud omkring. Altså plus så kommer Dansk Folkeparti ind og støvsuger hele området, så forsvinder kredsmandaterne.
Men det handler vel også om, hvor man har markeret sig. Fordi selvfølgelig, når Frank siger det her med, at man skal markere sig, men det handler vel også en gang imellem om, hvor man...
Men sådan som Peter Christensen kommer jo ind på en bølge, hvor der var rigtig mange kredsmandater, og når du så mister kredsmandaterne, det er jo mere tal, altså det er jo simpelthen den rå stemmemagt, kan man sige, så er der altså ikke plads til så mange.
Altså Venstre går tilbage, og så vil det jo have nogle konsekvenser.
Jo, men hvis nu han havde været ned og talt godt for Venstre dernede, så havde han stadigvæk været... Så har der vel været flere kredsmandater til Venstre på det tidspunkt.
Jo, det kan du sige, men når du får de der bølger... Jeg kan huske selv, jeg oplevede selv en lille bølge, det var Kirsten Jacobsen, der kom med en lille enmandshær. Hun tog lige to mandater i Nordjylland i 1998. Tak for kaffe, Almand. Tak, det var dejligt. Ud. Altså, de der bølger, der kommer, der er ikke noget at gøre ved det. Det er vælgerne.
Og så har Niels jo et ret i, at folk, localism, lever altså. Folk, der passer deres valgkredse ude lokalt, hvor de lever og bor i øvrigt også. Det er en vigtig detalje, om man nu også lever og bor der, hvor man gerne vil vælges. Og ikke bare flytte til København med hele gøjemåde. Ja. Der er en god pointe i det, og den tror jeg, vi vil se meget mere udtalt også i årene, der kommer. Fordi Danmark, hvis der er et problem i den her økonomiske optur, så er det skævheden i landet. Ingen tvivl om det.
Okay.
Landet er så lille, så der er ikke nogen skævhed. Man kan jo køre fra den ene del til den anden på 2 timer, hvis man kører langsomt.
Men derfor kan der vel godt være lidt skævhed. Nå, prøv at høre en gang. Hvis man lige har stået på som lytter, så er det her Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Vi er i frisk gear i dag, fordi vi fejrer regeringens 100 dages fødselsdag. Og Pernille Vigsø Bagge, som er med for første gang. Niels Almand Olsen, Frank Dahlgaard, med for Gud ved hvilken gang. Men se, jeg vil godt lige spørge jer, fordi Pernille, du er inde på det her med troværdighed. Og det har vi både, vi har diskuteret det her i programmet, der er også, når der er en gang imellem, det er der jo ære til, målinger af politikers troværdighed, så ligger den helt som den plejer, ned hos journalister og brugtvognsforhandlere. Men nu det er 100-dages jubilæum, så kunne jeg tænke mig lige at se på nogen, der er blevet skældt ud for det her med troværdigheden. Nemlig Liberal Alliance. Du nævnte selv det her taxaforlig, man har indgået. Det er jo ikke drømmescenariet for Liberal Alliance. Der har været sådan en enkelte sager. Thyra Frank er nogen mener, uretfærdigt, men i hvert fald hun har fået nogle tæsk på det her område. Det er ikke blevet den mest liberale regering nogensinde, som man havde drømt om. Topskatten er der ikke blevet gjort noget ved. Det står lidt i stampe. Frank Dahlgaard, du har jo engang været med i Liberal Alliance.
Det har jeg da.
Hvordan, hvad hedder det... Hvordan ser du på dem efter 100 dage i regering?
Jeg ser på dem sådan, at vi giver dem 100 dage til. Frem til Sankt Hans. Ja. Og hvis der så ikke kan vises liberale resultater for Liberale Alliance, som har fanen højt og er ude på den ene fløj og virkelig det mest liberale parti, så har de et problem, som begynder at ligne politisk det samme, som SF havde i den røde regering, hvor SF ligesom ikke fik noget af deres ting igennem. Og det rigtige havde selvfølgelig været for Annette Vilhelmsen at sætte hælen i og sige, hvis ikke, og så videre, indad til, så går vi. Og så havde gået. Så havde man undgået en forfærdelig, skal vi sige, nedsmeltning, en forfærdelig begivenhed for et parti. Det er der, hvor Liberale Alliance er. Nogle af jer har jo allerede dømt dem. Asger Aamund for eksempel, han synes 100 dage er nok, der er ikke sket en pind, og han vender tommelfingeren nedad. Jeg siger, giv dem 100 dage til, men der skal ske noget.
Men hør lige, Frank, de her selv, jeg hørte et interview på denne station i morges. Simon Emil, erhvervsøkonomiminister, var igennem. Og han sagde, jamen, prøv at høre her, 100 dage, stille og roligt, vi er nye, og Danmark bliver jo ikke hamrende blot på 100 dage. Og så sagde han noget, som jeg bare lige vil løbe forbi jer, i forhold til, er det fair? Kan man regne sådan på det? Han sagde, der har ikke været valg. Det er så lidt i modstrid med, hvad hans partiformand, Anders Samuelsen, sagde. Ja. Der har været valg, men lad nu det ligge, det kan være en teknikalitet. Simon Emil sagde, prøv at høre, der har ikke været valg. Vi er gået ind i en regering, og det betyder, at der lå et grundlag i forvejen, der er selvfølgelig blevet skrevet lidt om, men der ligger en masse aftaler, som vi løber med på nu. Det har vi accepteret, fordi vi er gået ind i den her regering. Til sommer skal der jo så skrives et nyt. For det er så, der gået et år, og så er der sommerferie, bum, 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 ny finanslov osv. Så ryster vi lige posen, og så skal I se 50 Shades of Blue. Er det fair nok, at man skal i gå så en vente så længe, Frank?
Jeg vil give dem 100 dage til. Det gør jeg.
Jamen, det er jo for lidt. Du skal give dem 150.
Nej, det vil jeg ikke. Så er de for altså 100-200 dage. Det må være nok. Og så skal der være noget. Og Liberale Alliance sidder jo på nogle... undervisningsministerposten er jo ikke uvæsentlig. Og hvis Danmark har et problem, sådan et strukturproblem, så er det, at der er rigtig mange unge, der ikke rigtig kan læse, skrive og regne, og de tror, at Luxembourg er større land end Frankrig og den slags. Og de kan ikke deres historie, og de er også ligeglade med det. Rigtig mange, ikke alle, men rigtig mange. Det er en katastrofe. Dem, der ikke er analfabeter, de er kulturelle analfabeter. Og jeg har egentlig ganske høje tanker om Merete
Riisager,
rigtig. Og hun er selvfølgelig bundet af nogle forlig, men bunde. Nu må hun komme ud af busken, og om ikke andet kan hun starte en debat fra den platform, som hedder undervisningsministerplatform, startet en debat om, at nu skal der ske noget med forældrene, som svigter, med lærerne i folkeskolen, som svigter, og med politikerne, som ikke griber ind.
Alma Olsen, hvad siger du?
Jamen, Liberal Alliance, hvis man skal dele op i to, så er det jo et parti, der er kommet til magten på et forkert grundlag igen. De er nærmest små fuskede sig til magten, fordi de sagde, hvis ikke vi får den topskat kørt ned, så er vi ude, så vælter vi regeringen. Lige undtagen, hvis vi selv kommer med, så er det lige pludselig en anden regering, og sådan noget. Der snyder man jo på vægten af pommeren til. Og hvis der er noget, der skaber politikerlede, så er det jo præcis de der manøvrer, hvor partierne helt åbent går op imod sig selv, altså siger et og gør noget helt andet. Mm-hmm. Dansk Folkeparti er på vej ned af den sliske. Nu er det ikke lige dem, vi taler om her, men det er den ene ting. Og den anden ting, det er så den tekniske udførelse, som vi kommer frem til. Jamen, det er jo reelt arbejde. Man er ikke forberedt, når man kommer i folketingssalen med spørgsmål til udenrigsministeren. Man sluder rundt, man har ikke holdt på ministerne. Jeg synes, det er synd for Thyra Frank, faktisk, ikke også? Hun prøver, hvad hun kan. Det er venlige menneske, men hvad pokker laver hun i en dansk regering? Vi har den tidligere Ekstrabladsjournalist, som er trafikminister, som tærer sig Ole Birk Olsen, som tærer sig som en flabet udgave af sin gamle rolle som ekstrabladsjournalist, helt ved skudt ved siden af fejlkastet. Altså for mig at se, er det et marketingsprojekt, der er fejlkastet, og så med støtte fra storkapital og sejr. Altså jeg synes virkelig, det er et kunstigt produkt, og jeg tror, det smelter fra hinanden. Jeg tror virkelig, de får fingeren næste gang. Lidt som da CD gled ud i glimsen. Jeg tror ikke, der er nogen. Der er ikke det grundlag for det parti nogen steder.
Men lige den der detalje med, som Simon Emil var inde på, at man er nødt til at give dem lidt tid, at det bliver ikke liberalt overnight. Er det fair nok, og tror du vælgerne vil acceptere, at man siger, nu er vi så i regering, nu luner vi i taburetterne og gør, hvad vi kan i det små, og så næste gang, der er finanslov, så skal I se.
Min påstand er, at fløjten har lyttet. Og når fløjten har lyttet i politik, så er der med at komme af banen. Det var jo det også, Vilhelmsen gjorde i sin tid med SF. Væk fra banen, fordi det bliver en lang nedsmeltning.
Men der er jo ingen, der... Nu har de siddet i 100 dage, hvis de trækker sig nu.
Jamen kan de ikke engang klare sig bare på de første 100 dage? Hvordan skulle de så kunne på de næste 100 dage?
Niels, jeg er enig i, at du kan sige, at de har snydt sig i regeringen. Men hvis de kan fremvise liberale resultater.
Hvis de kan.
Så, kan ja. De, så er det en begrundelse at sige, ja, vi gjorde det her, men se, hvad vi fik igennem.
Ja.
Og det, hvis ikke de får noget igennem, jeg giver dem så 100 dage til,
ja.
Så har vi det problem, altså, som ja. Niels Allmann påpeger. Ja.
Okay. Pernille Vigsø-Bakke. Du har en vis erfaring med det her.
Ja. Og jeg vil sige, ting tager tid, det vil jeg altså give Simon Emil Ammitzbøll ret i. Og det er nok måske i virkeligheden mangelvare i dansk politik, at man lader ting tage tid, ikke?
Altså tålmodighed er mangelvare,
siger du? Man kunne sige, nu skal vi ikke snakke om Trump, vel, men altså, han kunne måske også med fordel lige have stukket fingeren i jorden i stedet for...
Nå, jeg troede, du ville sige, at vi skulle give ham lidt tid.
Nej, han kunne med fordel måske lige have prøvet at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være præsident, inden han begyndte at gå amok.
Han er ikke SF'er.
Men med far...
Er det en fejl? Han er ikke SF'er. Er det en fejl?
Trump?
Ja.
Nej, jeg siger bare, at han er lidt hurtigt på aftrækkeren og på telefonfingeren.
Vi gemmer lige Trump.
Nej. Altså, med far for at lyde som sådan en nu her i 500 år for reformationen og sådan en luthersk sort ser teolog her, men lidt syndsbevidsthed og lidt anger, skal jeg være helt ærlig, og Liberal Alliance var kommet meget bedre fra start. Hvis man i Liberal Alliance havde sagt, okay, vi kan da ikke prøve at bullshit os ud af, hvad det er, vi har gang i her. Vi lægger os fladt ned og siger til befolkningen, ja, vi kan ikke komme igennem med topskattelettelser, vi kan ikke komme igennem med noget som helst. Men vi vil prøve en anden gang, en anden tilgang til magten. Vi vil prøve gennem ministerkontorerne at få gennemført vores politik, for vi kan åbenbart ikke finde ud af at gøre det som parlamentarisk grundlag for Venstre-regeringen. Hvorfor går man ikke ud og siger det, i stedet for at lave alt det der mummespil med, jamen jeg mener et, når jeg står herover er folketingsmedlem, og så mener jeg noget andet herover som minister. Det er fuldstændig latterligt, og det er noget af det, som folk bliver så ufatteligt trætte af.
Ja.
Til de lyttere, som ikke måtte vide det, så er Pernille Vigsø-Bakke faktisk teolog, præst. Og det er en stor glæde. Jeg tror, jeg mindes ikke, at ordet anger er blevet brugt i det her program.
Nej, vi trængte til det.
Det er meget, jamen det, jeg synes på en måde, det er smukt. Men Pernille, vi har 3 minutter op til nyhederne. Vil du ikke lige, baseret på den erfaring, du trods alt har fra SF-dagene, SF sad i regering, hvis du skal give et godt råd til et parti, det vi kalder Liberal Alliance, som nu sidder i en, ikke en til en, men lignende situation. Man er en lille smule presset på sin politik, man bliver måske kanøflet af nogen og har sagt ja til nogle ting, og så videre og så videre. Hvis du kan give et godt råd, ud over anger.
Jamen det er da det bedste råd at sige tingene, som de er. Vi lavede en skattereform, der var ret katastrofal i forhold til økonomisk omfordeling, når man nu er et socialistisk parti.
Ja.
Og vi havde store diskussioner om vi måtte have lov til at gå ud og sige, det her det er rent faktisk noget lort, men det var, hvad vi kunne komme igennem med. Eller om vi skulle sige, ej, det er rigtig, rigtig fint.
Jeg kan huske, at der var nogen, der græd, og det endte i...
Det endte i noget.
Råd og tænd og sknissel.
Kunne man ikke være enige om i dansk politik, i det mindste så sige sandheden, at det her, det var ikke det, vi ønskede os, men det var det, vi kunne komme igennem. Men det hører man alt for sjældent.
Men Pernille, det forstår jeg godt, men hvordan, det er jo mere det der med, at altså, man har sat sig i en situation, hvor det kan være, hvor sandheden er, altså vi så jo også Joachim B. Olsen med det der taxalovgivning, altså hvor det, man faktisk mener, er nærmest direkte modstridende til det, der er blevet gennemført. Og der er det jo, der kan jeg da godt forstå, det er svært at sige sandheden. Har du et godt råd til, hvordan man får taklet den?
Jamen, jeg kan ikke komme ud over, at den der med at være ærlig omkring, hvad det er, man står i. Vi køber indflydelse ved at tabe på den her sag. Så sig det dog, som det er. Så prøver vi at vinde næste omkamp. Vi skal have om en anden ting. Så sig det, som det er. Det er jo i virkeligheden sådan, Dansk Folkeparti altid har ageret, ikke? Hvis vi ikke kan komme igennem med udlændingestramninger, så vil vi have en skibak ved Viborg eller et eller andet. Det er jo sådan, de fungerer.
og nu griner I, men det er jo det, der virker, Niels Allmann.
Ja, jamen, jeg synes, det er et pragtfuldt eksempel, det der.
Ej, det er et dårligt eksempel.
Det er
jo, at alle de andre partier har overtaget indvandring- og flygtningepolitikken fra Dansk Folkeparti, så partiet har jo en kæmpe succes på det område. Jeg kender ikke noget til skibakker. Altså, man må lægge sig flat.
Du mener, det plejer at være omvendt? Ja, at de kan ikke få en skibakke, så de vil have en stramning på udlændingeområdet?
Ja, og det får de så.
Ja, det skulle jeg til at sige. Det plejer da at virke
den vej. For ellers tog de jo alle stemmerne, ikke? De pegede på et problem, så selvfølgelig var
det. Men igen, Niels Hamlund Olsen, det er den taktik, der virker.
Jamen, det er det jo ikke på sigt.
Så det
er det ikke på sigt. Altså, på sigt
det har virket længe, har det ikke?
Jo, men det er på den seriøse bane, den virker på sigt. Og det er også på den seriøse bane, hvor du lægger tingene åben frem, og så siger præcis det, du står for, og ikke prøve at pakke det ind, det er det, der giver bonussen. Og jeg håber, vi får fat i Dansk Folkeparti om lidt, fordi
det kan du tro,
de trænger til en omgang.
Jamen.
Det gør de.
Godt.
Og skibakken i Viborg.
Jeg lover jer, at skibakken i Viborg, den lader vi lige hvile ganske kort. Vi er jo gået ind i foråret, så det skal vi ikke snakke om. Men Dansk Folkeparti, det når vi til på den anden side af nyhederne. Vi har nemlig en hel time endnu. Men først er der som sagt nyheder, klokken er 11.